Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Ngayong Webes sa SBS Filipino.
This is one case. There's no need for people to panic. There's no need for people to be alarmed. We Victorians know what to do, and we have proven as a state very successful at managing these sorts of outbreaks, these sorts of issues.
Mga restriksyon sa estado ng Victoria muling hinigpitan matapos nagpositibo ang isang hotel quarantine worker.
Hindi po ako masyadong familiar na dito ko na lang po nalaman nung pumunta ako dito sa Australia na iba pala yung classification nung pag-aaralan ko, kumbaga yung school ko po dito. Kasi ang alam ko lang po, school siya nung nasa Pinas po ako.
At sa mga nagbabalak mag-aral sa Australia, sapat ba ang iyong kaalaman tungkol sa pamumuhay at pag-aaral sa bansa? Matuto mula sa mga karanasan ng mga international students. Lahat ng yan ngayong Webes, a 4 ng Pebrero taong 2021. Magandang umaga, Claudette Centeno po ang inyong lingkod. Bago ang ating mga tampok, narito muna si Maridel Martinez para sa mga pinakamainit na balita.
Magandang umaga mula bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS. Narito ang mga pangunahing balita ngayong kaapat na araw ng Pebrero, taong 2021. Sa balita sa wikang Filipino, sa Australia, paghihigpit muling patutupad sa state ng Victoria matapos magpositibo ang isang hotel quarantine worker sa COVID-19. Sa Perth, patuloy ang pagsisikap na mapatay ang kumakalat na sunog sa hilagang silangang bahagi ng state. At 330 milyong dose ng bakuna laban COVID-19 ilalaan para sa mga mas mahihirap na bansa. Sa nilalaman ng mga balita, sa state ng Victoria, muling ipinatupad ang mga paghihigpit matapos magpositibo sa COVID-19 ang isang nagtatrabaho sa Australian Open Hotel Quarantine Program. Ang 26 na taong gulang na lalaki mula Noble Park ay nagnegatibo para sa COVID-19 matapos ang huli niyang shift sa Grand Hyatt Hotel noong 29 ng Enero. Ngunit nagpositibo matapos ang ilang araw nang nakaranas siya ng sintomas. Muling inililimita ang mga pribadong pagtitipon sa 15 katao at muling kailangan magsuot ng mask sa loob o indoor settings, habang ang mga balak na pagbabalik ng 75% ng empleyado sa pribadong mga kumpanya sa Lunes ay pansamantalang ipagpapaliban. Natapos ang 28 araw sa Victoria na walang positibong kaso ng COVID-19 at community transmission. Ngunit sinabi ni Chief Health Officer Professor Brett Sutton, panatag ang loob niya na makokontrol agad ang sitwasyon.
We'll do it again. We will do it again. Look, if we have to do it 10 times over, we can do it. We've got the tools and really importantly, we've learned the tough lessons and we've provided those tough lessons to the rest of Australia. We've learned from our counterparts and I think Australia's in a good position.
Ang tinig ni Chief Health Officer Professor Brett Sutton.
Sa balita naman sa Tasmania, dineklara naman ng pamahalang state ang mga exposure sites sa timog silangang bahagi ng Melbourne na binisita ng nagpositibong kaso bilang high-risk areas. Hiniling nito sa mga taga-Tasmania na bumisita sa naitanging mga lugar na mag-self-isolate agad at di nito pahihintulutan ng sinumang bumisita sa naapektuhang mga lugar na makapasok sa state.
Sa ibang balita, ayon naman sa otoridad, nananatili sa bilang na 71 ang mga bahay na natupok ng sunog sa bushfire sa Perth Hills. Ang sunog sa Wooroloo ay nagsimula noong nakarang Lunes at umabot na sa may 11,000 hektarya ang nasunog na lupain sa northeast ng Perth. Mayroong 27 crew ang patuloy na pinapatay ang sunog upang maisalba ang mga ari-arian sa Shady Hills, kung saan patuloy na pinatutupad ang emergency warning. Sinabi ng Department of Fire and Emergency Services Superintendent Peter Sutton na medyo naibsan na ang kalagayan nitong magdamag, ngunit nababahala ito sa inaasahang malakas na hangin mamayang hapon mula Silangang bahagi.
We ask everyone, all members of the public, to please remain vigilant. This is going to be a long duration incident. There's a lot of work to be done. Obviously, feelings go out from certainly everyone here to the members of the public who have lost properties. But this is a long process with a lot of complexities.
Ang Department of Fire and Emergency Services Superintendent Peter Sutton. Magbibigay naman ng pamahalang federal ng one-off payment sa mga may-ari ng mga lugar na naapektuhan ng $1,000 bawat adult at 400 na dolyar naman bawat bata pa sa pamamagitan ng Disaster Recovery Program. Sa ibang balita, sinabi naman ng COVAX Vaccine Sharing Facility na naglaan ito ng may 330 milyong dose ng bakuna para sa mga mahihirap na bansa at lalayunin nitong ma-deliver ang mga ito at karagdagang pang ilang milyon sa unang bahagi ng taong 2021. Kabilang sa inilaang ang 240 milyong dose ng bakuna mula Oxford University ang COVID-19 vaccine na gawa ng Serum Institute of India, ang karagdagang 76 milyong dose ng nasabing bakuna gawa ng AstraZeneca at karagdagang 1.2 milyong dose ng bakuna gawa ng Pfizer-BioNTech. Ayon sa COVAX, sapat na ito para mabakunahan ang may halos 169 milyong katao sa dalawang shot ng bakunang kailangan o may 3% ng mga populasyon sa 145 bansa na bahagi ng unang round. Sinabi ng Deputy Chief Executive para Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, Frederick Christensen, ang pahayag ay isang mahalagang kaganapan para sa COVAX.
With these allocations announced today, we are on the path to really start balancing out a global map which so far has shown, you know, how many lower income countries are yet to start vaccinating a single person, while other wealthier countries plow ahead towards mass vaccination.
Kabilang sa mga namumuno sa COVAX ay ang Gavi Alliance na siyang nagsisiguro ng bakuna para sa mahihirap na bansa. Kabilang rin ang World Health Organization, Coalition for Epidemic Preparedness Innovations at ang United Nations Children's Fund. Sa Pilipinas naman, pinalam ng pamahalaan na ang mga healthcare workers sa 4 na COVID-19 referral hospital sa Metro Manila ang mga mauunang mabakunahan laban COVID-19 sa oras na makarating ang supply ngayong buwan ng Pebrero. Ang mga paggamutang na itangi ay ang Philippine General Hospital sa Maynila, ang Lung Center of the Philippines at ang East Avenue Medical Center sa Quezon City at ang Dr. Jose Natalio Rodriguez Memorial Medical Center o Tala Hospital sa Caloocan City. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ang tala o master list ng mga healthcare workers na mababakunahan ay takdang ilabas sa 15 ng Pebrero. Pinaalam din na nag-request na ang Pilipinas ng 600,000 pangkaragdagang dose ng bakuna mula Pfizer mula sa COVAX upang maitaas ang bilang ng paunang supply mula 117,000 dose sa 1,000,000. Sa balita sa ibang bansa, sinabi naman ng United Nations na patuloy na isa sa walang halaga ang batas sa bansa bunga ng kasong inihain laban sa leader ng Myanmar na si Aung San Suu Kyi. Ayon sa pulis, siya ay idinitina sa kasong illegal na pagpasok o import ng mga communications equipment ng hanggang 15 ng Pebrero matapos matagpuan ang mga walkie-talkie sa naganap na paghahalughog sa kanyang bahay. Niraid din ng militar ang mga tanggapan ng National League for Democracy Party, ang partido ng dating nang nadetenang leader. Sinabi ng tagapagsalita ng United Nations, Stephane Durarik na nababahalang organisasyon sa kalagayan ng 75 taong gulang na leader at iba pang mga nakakataas na politikong dinitina ng militar.
We continue and will continue to call for her immediate release, for the president's immediate release, and all others who have been detained by the military in the last few days. I think the charges filed against her just compound the undermining of the rule of law in Myanmar and the democratic process.
Ang tagapagsalita ng United Nations na si Stefan Dujarric. Sa isang survey naman sa Australia, kaugnay ng social cohesion, nakita na mayroong matibay na suporta para sa imigrasyon at multiculturalismo. Ngunit nakita rin ang patuloy na negatibong pag-uugali laban sa ilang mga maliliit na grupo. Sa pag-aaral ng Scanlon Foundation ng mahigit na 55,000 katao, kabilang 140 katanungan na may kaugnayan upang malaman ang mga opinyon ng publiko kaugnay sa populasyon at community harmony. 84% ng mga respondente ang sumang-ayon na mayroong magandang epekto ang multikulturalismo sa Australia. Ngunit nagkaroon ng mataas na antas ng negatibong opinyon sa mga Australiano mula lahing Asian, African at Middle Eastern. Sinabi ng may akda ng nasabing ulat, Professor Andrew Marcus, may mataas na bilang ng mga Chinese-Australian na respondente ang tumangging sumagot kung sila'y nakaranas ng mga negatibong mga kaganapan.
And this could be a result explained in terms of culture, that Chinese Australians don't want to cause waves. They don't want to draw attention to themselves.
Sa palitan ng salapi, sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay may katumbas na 76 na sentimong dolyar Amerikano. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 48 piso at 5 sentimo o 48.05 pesos sa isang dolyar Amerikano. Pumapalit naman ito ng 36 na piso at 55 sentimo o 36.55 pesos sa isang dolyar Australiano. Sa balitang palakasan, nagkaisa naman ang mga Australian and sporting legends upang tumulong upang mapabuti ang mental health well-being ng mga refugee. 6 na nakalabas mula Medivac refugees ang takdang dumalo sa isang tennis event sa Melbourne ngayong umaga. Ang mga libreng sesyon ay magbibigay sa mga bagong nakalabas na refugees ng oportunidad na maglaro ng tennis kasama mga profesional na manglalaro, makipag-ugnay sa ibang katao at ma-enjoy ang benepisyo ng exercise. Sinabi ng Rally Forever Chief Executive at dating tennis player na si Lewis Fleming na layunin ng organisasyon na maparana sa kanilang maging komportable sa pagbabago sa buhay sa labas ng detensyon.
They're special humans like everybody else, and they want to feel a part of something, and they want to feel a part of a team, and that's what we try to create with Rally Forever. We want to rally together for people that connect them, help them to be a little bit more independent, help them, just get back on their feet.
Sa lagay ng panahon, sa mga pangunahing lugar sa Australia ngayong Webes, sa Perth, maaraw 30 degree. Uulan sa Adelaide, 28 degree. Magiging maulap sa Melbourne, 30 degree. Uulan sa Hobart, 25 degree. Sa Canberra, may isaw dalawang pag-ulan, 29 na degree. Maaraw sa Wollongong, 25 degree. Kainin sa Sydney, 29 na degree. Maaraw sa Newcastle, 30 degree. Sa Brisbane, maaaring umulan, 30 degree. Bahagyang maulap sa Cairns, 31 degree. At maaaring kumulog at kumidlat sa Darwin, 31 degree. Ito po si Maridel Martinez ang yung naging tagapagbalita.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.